Radio Okapi.
Basango na biso Lucie Mbanzembula. Okapi. Mona bino banso bozali kolanda biso bobenda ni kati na boko ba ikabila etuka Sud Kivu awasika bazo kibatange mipene na tukumi ne impenda konzambe moko etiami moto mbula matari ya Kongo nzela mulobeli wa yango esengi na baimboka bana kozala na bomoko bato ba vale ba woi moko azuki mpenda kopene na kama moko ibebi sami misusu mpe itiami moto ontaka aposo misato bamboka mine ya sheferi bolombo kina balwa mbila na likambo ya boweli mabele mibumitano mikoki uta mwana mboka Jean-Pierre Bemba kangemaka na Belgika esika ya fanda kampesi maamikolo ntuku mine iba moti ndaka na CPI mibumisato milingi kokoka uta moise na Bemba gombo abanda kosamba kosambisa miboye mokomande kosale manakuku bole ibuwa sango sima amu atangu Poko elamu batataba mama bandeko, bobenda ni kati na aboko bai kabila ya etuka ya Sud Kivu, tuwe bisate awasika bazo kibatange mipene na tukumi na impenda konzambe moko etiami moto. Bitumba bie, bimoni samaki ontongo ya lelo na esti ya Ngumba Bukavu, okarti Ngumba kati na Masanga, Mabale, Mabilenge, lo yenge lo zala kyoyoko eteni ya Ngumba, bapulusu, ba kenda kikoti ya kimia mpe bai sosite sivil, basengi na baimboka kozala na kimia, tolanda dek. Carte Mponge, Mokambi Molandi, Société Civile ya Sud Kivu, mais le bel Jean Kassami.
La Société Civile du Sud Kivu est très choquée.
Société Civile ya Sud Kivu et ses peines na mambi maete. Tosengi na misala misengeli ya l'État, basa la makasi pour ya kozongi sa kimia. Mingi ezali bangomba miye bakoki komo sinda. Pambate, makanisi ya mobulu, mokozongi sa biso na sima. Mobulu moye, mobandaki lobi loleki, oye sika bakubenga ka fever na nguba okomini ya ibanda. Batobane ibaze kaki, moko kati na bango azokaki omoto. Utongo mwalelo bilenge bakana kiko la kisa kanda ya bango po ya kozongisa lolenge bazo kisa ki baninga babango bazo waki mukano ya kukanganzela pe bondo mwani bolande maki na maso bato zomi na mitano ya masanga miso batumbaki nda konzambe moko unzela eye kumema omuumba esika eye bandeko babiso banyamulenge nde bako kende kekuna
par nos compatriotes banyamulenge pour la plupart
Bilenge pene na zomi baye babandisa kimobulu mona bakangemi na sango tozwi kuta na la police sema mai maleka ki ontongo ya lelo kuna na Bukavu bula matari ya Kongo onzela mulobeli wa yango esengi na baimboka bana kozala na bomoko Lambert Mende alobi ezali na boko bato mabe baye basali onsima bitumba bya lelo kati na baimboka bayi akundoli mpeti mabele ma Kongo mazali mpo ya bayi bakabila iso iye ifanda utakala Tomoyoka Lambert Mende na lobelia innocent olenga.
Ekolo na biso ezali na ba communauté ethnique ebele. Ezala bashi, ezala banyamulenge, ezala bahunde, ezala banyanga, baluba, batetela, baswahili. Biso banso tozali bana ekolo oyo. Mabele eza ya biso. Mokote aleki mususu badroa na mabele na biso. Mokote akoki kobenga na mususu. Gouvernement kondima yango. Soki mukete. Totika makambo wana. Pe oya komeka akozwa etumbu. Pe gouvernement akotia maboko na ye, likolo na ye. Pe to yebi ete, banguna mingi, balengi kopieje biso na makambo ya lolenge wana. Banguna ya ekolo Kongo kola kisa ete biso ba Kongole, tolingi koboma, batu oyo ya biso moko, donk esengeli, ba oyo bazan zinga zinga na biso ba ya kosekurire batu wana. To sala keba, kobunda na kati na biso, eko pesa bapaya oyo bazan banguna na biso makasi ya kusuki sa biso.
Bato baba le bawei moko azoki mpenda kopene na nkama moko ibebi sami misusu mpe itiami moto. Ontaka aposo misato bamboka mine ya sheferi Bolomboki na balola mbila. Mboka inaizo ami ontaka ba kilometele le kankama mibale na tuku mitano na iloli ya Kisangani na ituka oriental na yoko liyebisi liyamondele mboka ya Isangi. Maso mauti na boweli mabele mpe boweli liyebonga abonkumu. Nde makambo maye makongala mikolo miyekuna na bolandi mondele mboka yoko lipingale bapulusu bakomisaria ya Isangi likeikuna mpo ya kutia kimya mpe kukanga babandisi likambo bolevo sango Arlette Mbui.
Bitumba bya suka bisalemakio ebandeli ya poso eleki omboka ya Usamo na sheferi Bolomboki. Mabota mibale babundaki na makwangola pe mandoki kalibre 12. Moto moko awaki na masasi. Bato basato bakangemaki na basusu pe batumbaki bandako misato. Kolana na baibo kengi we tuka tina ya bitumba biye ezalite bazaliko we la mabele. Liboso ya bitumba biye bayi wenge bas ba bundisaki bayi ya Olombo. Bandako binso ya mboka eye bipunzami. Utaposo yoko bayi mboka bazwami katina zamba. Kolanda na mondele mboka babandisi kako zonga kasi bazangi bandako. Baibo kengi balobite mambima ye masale mipamba te babomaki moyi wenge basi otango ya bokila. Otango ena mabota mibale bazalaki kowela bokonzi ya lisanga omokombe. Sena sheferi ya Bolomboki. Societe civile elobeli pe mambi ndenge na ndenge ya lolenge yoko. Baibo kengi batindi o esika ena bayi pulusi baye bakambemi na komanda ya pulusi o Isangi po ya kozongisa kimia ongambo ena ya territoire.
Tokena Ituri wapi mokambi ya bafardese aboi koyoka. Likambo boko ba fardese ba komiko boto lo biloko na ba imboka o teritwari ya Djugu. Kolonel Fall Sikabwe alobi. Basoda ba anaba ko senga na mole kinyoso misolo mia franc kama mitano. O mokolo mwazando e kosale makaboko ba mboka na bolubakate. Ba ko senga misolo miango na kombo wa mokonzi ya bango Kolonel Fall Sikabwe. Ya tungisa mimingi na bizalili bibe biye. Mpe asengi na baimboka kotanga soda nyoso oyo azali na bizaleli bi na bibe bwe lobie ba konsi babale ba mampinga ba silimpe kokangema sena likamboli yango toyo kaye Colonel Fall Sikabwe ne lobelia José de Chartemenga.
Kambo ya barriere topekisa ba barriere illicite oyo eza illegal pendant topekisa toza na quelques barrières oyo eza pona ko contrôler ba entrée na ba sortie pour la sécurité ya population na ba bien na bango na ba sécurité ya ba grand centre mais na kati ya ba barrières wana ba soda o baza wana baza na droit ata mukete ya ko percevoir mbongo et pas ya civil toyoka ki que côté ya Jalasiga côté ya Linga côté ya Pandruma côté ya Katanga Montau moi ba soda baza ko tia mukolo ya Zando batie barrière chaque population va aller ka 500 francs au nom et ça ya commandant des opérations s'affiche ngai nde commandant des opérations s'affiche na pekisi eloko wana civil union so ya zako yoka ngai soki basengi yo mbongo luka téléphone benga nene opérations s'affiche oui tokangi ba officier mibale oyo bazaki usala eloko wana côté ya Katanga pe nini côté ya Jalasiga. Donc ba tchaki ba barrière ba senga ko exige ba population ba pesa bango ba mongo na bango tokangi bango bazako ya na bango.
Mibu mitano mikoki uta mwana mboka Jean-Pierre Bemba kangemaka na Belgika esika ya fanda kampensima ya mikolo ntuku minei ba motindaka na CPI afunda mahna mbeba abitumba abie bindongwa naka na ikolo Centrafrique na mibu nkoto ibale na mibale na nkoto ibale na misato. Mibu misato miningi kokoka uta muise na Bemba Gombo abanda kusambi sama busambi sami boye bokoma kusale manakuku baike kati ya banzene neke batika matato li mabango na kuku esengela ki boye na esambi seloko yamba matato lima bato ntuku mine mpo akoluka kotala mokumba mwa Jean-Pierre Bemba na makama maye basoda baye basalaka na ekolo Centrafrique. Tola ndabola ibo sangoye ya Stéphanie Mopa uta lae na Marco Mulumba.
Bosandi si bo Jean-Pierre Bemba bozali ko salema na bonkutu na banzeneneke baye bazali ko tatola bilongi bizipami esambiselo ya CPI ebengisaki banzeneneke tukumi nei oyebandela ya bosambisi mokambi wa esambiselo afundi ba soda ya MLC na mbeba ya bokamati basi na makasi koboma batompe kopunja biloko na etinda ya Jean-Pierre Bemba kasi ezali pasi mpo ya koyeba soko bazuzi ya CPI bandimi mambi mae. Pambate mokano moye bazuzi bakamata kimbala eleki mozaliko senge bosolo na mambi bafundi Jean-Pierre Bemba yango wana balingi kobongo lolenge afundami uta mobuko to mibale na zomi na mibale basambeli ba Jean-Pierre Bemba bamonisaki solo te basoda ya MLC bakendaki kopesa maboko na basoda ya Ange Félix Patassé kasi eleko banyataki makolo o ekolo Centrafrica bakomaki na maboko ya bakonzi ba ekolo eye. Mpona yango mbeba basalaki ezalaki na etinda ya Jean-Pierre Bemba te. Ye mokambi wa MLC abengisaki baye banzeneneke mpo ya kotatola ongambo na ye, nzoka nde banzeneneke yango bafandi o bikolo bizangi boyokani na esambiselo ya CPI. Tala mikakatano mizali ko wumisa bosambisi bwa mokambi wa MLC uta bobandaki.
Boko ba kompani ya misolo mpeye ikokoti saka misolo sanduku ya leta awana RDC ndakisa lokola OCC, DGRAD na DGDA yango ikomi na mikakatano uta ministre ya finance akamataka mokano sanza azomi na moko amobu moleki mwako kanga boko me mpako itali bo tekisa mibwa makele obikolo vya bapaya. Lelo na masolo na bapanzi sango babundeli matomba mabakopani ina batali sakite mokano mona mwa ministre mozali mabe. Mpe basengi boye na ministre alongola mokano mwango mpo ya mulubeli wa babundeli matomba mabasali baye kokoba kosale la mokano moye ekotinda basali baso kobo ya mosala. Tolanda Fidel Kiyangi na ilobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Mobeko eloko boye longola bango ezali mobeko mususu lokola nano azi mobeko te akokite kolongola mbongo ya batu akomi kopesa bango oyo mutuna ye lingi non. Ezalaka bongo te tozali dans un pays tozali na pays moko pays na biseza un pays démocratique tozali pour le respect de la loi nous sommes pour le respect ya ba texte donc ministre délégué na finance a sengeli ko respecter ba texte ya mboka toboyité loi epesiye makasi wana balobi ke yende mutakoyi ko zo arrêter pona ko revoir répartition ya redevance wana mais pour autant que yena nazui arrêté wana te maloba na ye ekoyiko ko mobeko te yango wana lelo to sali yango pona ko informer opinion nationale de sorte que tango makambo ekoya soki ba travailleur ba tomboki baloba te ko intersyndical mutu amemi mobulu na mboka biso to zalaka bato mobulu te mais ba société uto mwa ya janvier ti lelo baza pénalisé parce que bazo zo mbongo wana te mbongo wana ezalaki deja ko komama na ba budget na bango ndenge bako travailler mais lelo bazo comme bazo futa ngote moyen ba fonctionner malamu ezate.
Makasi manso tosala kimpo akozwe ya noya ministre au finance malongi te ngambo ya ye ministre Molandi aboya kikopesa makanisi na bolobakate ezalise ministre ndi akokiko ya nola na bino banso bolanda kaviso totombeli na bino suka aposo elamu.
Oh, copy, oh, copy, yeah. Ayo, oh, copy.